كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Insellem l-semmija ta' Campus FM unilqakom għal dan il-program Rapsodija fis-Sajf. Illum ser niftu bil-mużika tal-kompożitur Spanjol tas-seklu 18 Antonio Soler. Ta' 23 sena huwa sar qassis imma xorta kien attiv sewwa fil-mużika għaliex kiteb il fuq minn 500 kompożizzjoni. Huwa kiteb kunċerti, kwintetti u mużika ekklesjastika bħal quddies u motetti. Ta' Padre Antonio Soler ser nisimgħu il-ħames moviment Allegro li jala il-Quintet for Harpsichord and Strings in C li ser jiġi segwit minn Genoveva Galvez li jiddoq il-Harpsichord, il-violinisti Louis Anton u Enrique Garcia Marco, Pedro Merono li jiddoq il-viola u Ricardo Vivo li jiddoq il-violoncell.
Thank you.
Padre Antonio Soler smajna l-ħames moviment Allegro li jara il-Quintet for Harpsichord and Strings in C Major. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Amerikan John Adams imwieled fl-1947. Fil-waqt li l-mużika ta' John Adams insibu fiha elementi minimalisti, nistgħu ngħidu wkoll li tinkludi fiha anke influenzi ta' kompożituri bħal Arnold Schoenberg. Ix-xogħol ta' John Adams li għandi mħejji huwa Fearful Symmetries tal-1988. It-titolu ta' dan ix-xogħol jagħmel referenza għas-simetrija ta' mużika li talterna temi qosra ma' temi itwal. Bħal fil-każ ta' xogħlijiet oħra tiegħu, il-kompożitur jikteb mużika biżija b'ritmi interessanti li jagħtu impressjoni ta' vjaġġ imaġġel fejn allura x-xenarju jinbidel kontinwament. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Fearful Symmetries ta' John Adams li ser tiġi segwita mill-Orkestr Filarmonik de Montpellier imexxija mis-Sur Mast René Bosque.
Thank you.
smajna l-ewwel parti ta' Fearful Symmetries ta' John Adams li ġiet segwita mill-Orkestr Filarmonik de Montpellier imexxija mis-surmast René Bosque. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika tas-sosofonist Amerikan Kenny Garrett imwieled fl-1960 li sa minn sożitu kien idoq ma' mużiċisti prominenti bħal Miles Davis u Duke Ellington Orchestra li dak iż-żmien kienet immexxija minn Eben Duke Ellington li huwa Mercer Ellington. Kenny Garrett rrekordja l-ewwel album tiegħu bħala solist fl-1984 u minn dak iż-żmien l-idjoma tiegħu evolvit u huwa ġie li esperimentaw wkoll blaqtiet ta' mużika Asjatika. Ta' Kenny Garrett ser nisimgħu Sing a Song of Song mill-album tiegħu Songbook tal-1997.
Thank you.
Smajna Sing a Song of Song ta' Kenny Garrett mill-album tiegħu Songbook tal-1997. Is-silta l-imis hija tal-kompożitur Malti Barokk Beninju Zarafa. Zarafa twilet ir-Rabat Malta fl-1726 u inħatar maestro di kappella fl-imdina fl-1744. Huwa dam f'din il-ħatra 42 sena. Is-siltiet ta' Beninju Zarafa li ħejjejt huma meħuda mill-innu Te Deum Laudamus, fejn ser nisimgħu Te Gloriosus mill-vuċi tas-sopran Gillian Zammit u Fiat Misericordia Tua mill-vuċijiet tas-sopran Gillian Zammit u il-mezzo-sopran Claire Massa. Il-ġubal orkestra hija mexxija mir-Reverendu John Gallia. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Amy Xiberras li taħdem fir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura u wirt kulturali ieħor. Hija għandha grad ta' Masters fir-restawr fejn speċjalizzat fil-pitturi mwaħla mal-ħajt bit-teknika tal-maruflaġ. Hija restawrat qatt ta' pitturi, inkluż fuq it-tila u l-injam, Restaurat ukoll affreski u skulturi u ħadmet fi proġetti kemm f'Malta u barra minn Malta. Amy, l-ewenet nirringrazzjak li qiegħda hawn magħna għal dan il-programm. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-koppla tal-kappella tal-Mużew tal-Katedral fl-Imdina. Issa Amy, tista' tagħtina sfond dwar din il-koppla Nafu li apparti li fija xogħol ta' pittura fija wkoll xi dekorazzjonijiet arkitettoniċi.
Sewwa l-iskema dekorattiva li hija rokokko tal-kopla tal-kappella ġewwa l-Mużew tal-Katedral tal-Imdina ġiet skoperta mill-ġdid riċentament. U kif anka skopra l-arkivist Mario Gauci dini għax-xogħol ta' Dum Michelangelo Abela u tlestit fl-1755.
Dum Michelangelo Abela mhuwiex pittur magħruf, huwa xamel f'din il-kopla, penġa jew għamel disinn arkitettoniku, jew it-tnejn.
Huwa jidher li eżegwixxa il-pittura li hija b'kuluri taż-żejt li hemm fuq it-tila li tieħu forma ta' kopla tal-kopla ta' din il-kappella. Kif qed ngħidu dawn il-pitturi ġew eżegwiti bil-kuluri taż-żejt fuq tmien biċċiet tila li huma miġbuda fuq qafas tal-injam li qed jieħdu l-forma ottagonali tal-kappella n-nifisa. U fuq kollox huma wkoll jikkompletaw din il-kappella illa li xuma kontinwazzjoni ta' l-arkitettura tal-kappella u tat-tiżjin tal-irħam tagħha.
Issa sa ftit żmien ilu dawn il-pitturi tal-kopla kienu mogħtin biż-żeba. Kien hemm xi ħin li l-kopla setgħet kienet imżejna b'xi pitturi u kif ġie konfermat dan?
Hemm ftit iktar minn 3 snin ilu kien ikkuntattjani l-kuratur ta' dan il-mużew, Monsignor Edgar Vella, fejn kien ilu jissuspetta li taħt din iż-żeba bajda, għaliex il-kopla kienet tidher bajda totalment ġifiri, u kien issuspetta li hemm xi pitturi taħt, u infatti kien ikkuntattjani u kont mort hemmhekk u bċertu tip ta' dawla apposta mpoġġi angolat stajna naraw iż-żeba l-brush strokes tad-disinji li kien hemm taħt din iż-żeba bajda. U għalhekk jiena minn hemmhekk bdejt bit-testijiet sabiex nara jekk verament hemmx pitturi taħt din iż-żeba bajda li kienet qed tagħti l-pitturi kollha tal-kopla.
U fi kliem sempliċi tista' tgħidilna x'kienu daw it-testijiet fejn wieħed jinduna jekk hemmx.
Sewwa.
Pittura ta'?
Sewwa. Mela, dawn it-testijiet bdejt billi jiena bdejt nikxef layer by layer, ġifieri saf-saf, bdejt billi neħejt is-saf abjad li kien hemm fuq sewwa, ġifieri tibda inti tibda minn squares biċċiet żgħar. U taħt dan is-saff abjad kien hemm saff ieħor blu illi kien qiegħed f'kuntatt dirett mal-pittura oriġinali. Issa li skoprejt illi dan is-saf blu kien moti b'taħlita b'medium ta' żejt kif inhu l-oriġinali. Ġifieri dawn għandhom ħanejtek l-istess properties jixtiebħu. Allura jiena rrid tinsib sistema illi nneħħi dan is-saf blu li kien qiegħed taħt l-abjad u li kien qiegħed f'kuntatt dirett mal-oriġinal. Sewwa nneħħi lilu mingħajr ma naffett walta taħt.
Il-fatt li kellek żejt fuq żejt biex ngħidu hekk.
Sewwa.
Jagħti aktar problemi għax jaqbad aktar?
Eżatt, għaliex inti meta ħadd applika cleaning agent kimika biex tneħħi overpaint saf ta' żeba li ma rriduhx għaliex qed jagħti l-oriġinal, inti trid timmira li qed tolqot ħanejtek il-properties, il-kimika ta' dak is-saf biss. Issa dawn kellhom l-istess properties, ġifieri dik kienet ta' sfida biex jiena irnexxiel nifformula cleaning agent illi kien qed jolqod bis-silta fuq mingħajr ma jaffett walta taħt u dan stajt nagħmlu billi il-cleaning agent li formulajtu li kien speċifiku u uniku għal dan is-sit applikajtu forma ta' ġell. Biex hu seta' irrattab biss din il-lega ta' fuq li kienet fuq l-oriġinal mingħajr ma jilħaq lil ta' taħt. U mbagħad la darba rattaba dan il-ġell mekkanikament stajt inneħħi ftit nobrox ftit u nikxef li hemm ta' taħt mingħajr ma ġie affettwa dan ta' taħt. Jiġifieri dik kienet l-ikbar sfida ħanitek ta' dan il-proġett.
Jiġifieri parti integrali mir-restawr tal-qas f'dan il-każ. Hija xjenza li ssib il-kimika adattata li ma tkunx daqshekk b'saħħitha li jimbagħad ħataqla kollox.
Eżatt, dik importantissima.
Issa, nifhem li l-istruttura tal-injam li żomm il-pittura kellu jsir ilha xi intervent partikolari wkoll.
Eżatt, infatti sar ilha diżinfestazzjoni wkoll din l-istruttura tal-injam li qed tieħu l-forma tal-kopla u li fuqha t-tila hija stirata. Apparti ġifiri li sar ilha din id-diżinfestazzjoni l-istruttura tal-injam ġiet ukoll rinforzata, ġifiri intrabtet sewwa ma travi ta' fuq il-għaliex kienet qiegħda tinżel bil-mod il-mod bil-pis tagħha stess u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Heritage Malta tal-kollaborazzjoni tagħhom waqt dan l-intervent. U interventi oħra li għamilt kienu jinkludu pereżempju fejn it-tila kienet iċċartet u litteralment kien hemm toqob fit-tila li kienu anke mottija b'interventi antiki li ma kienux forsi daqshekk professjonali, jiena dawn ritt inneħjhom u nindirizzhom b'metodi li segwu l-etika tal-konservazzjoni u restawr tal-lum il-ġurnata. Pereżempju fejn is-saf tal-kulur kien qiegħed jinqala minn mat-tila hemm dan ġi ikkonsolidat, jiġifieri saret ukoll konsolidazzjoni tas-saf tal-kulur.
Meta tgħid konsolidati jiġifieri ġi mwaħħal biex jiġi stabilit ma jqalax?
Eżatt, jiġifieri l-istrati kollha li jiffurmaw din il-pittura li għandek it-tila mbagħad hemm saf irqiq ta' ġips u mbagħad hemm il-kulur. Jiena applikajt dan il-konsolidant biex dawn ħanejtek isom reġgħu twaħlu reġgħu ġew rinforzati flimkien.
U tista' tgħidilna x'inhu l-proċess fi ftit klim? Għaliex għandi nifhem trid iddaħħal il-kollha bejn iż-żeba.
Eżatt, dana jsir b'sistema ġifieri kemm ta' injections fejn inti litteralment qed tinjetta l-konsolidant u brushes, ġifieri il-konsolidant ikun dissolved f'solvent apposta f'konċentrazzjonijiet illi jippermettu li dan jippenetra bejn dawn is-saffi kollha li jikkonsistu l-pittura biex jiena b'siringis u brushes inkun nista nagħmel dan il-proċess.
U meta tuża s-siringa għandi nifhem li ttaqab minn wara tat-tila mhux minn quddiem. Jew skont il-bżonn.
Mela, ovvjament inti m'intix ser ittaqab jiġifieri
iż-żeba,
però s-sip fejn jew ikun hemm diġà cracks jew inkella it-tila is-saf tal-kulur ikun beda jiflejkja ġifieri tinġektja minn hemmhekk jew inkella minn wara. Sabiex inti ovvjament ma tagħmilx ħsara importantissimu. Grazzi għat-tim kollu tal-Mużew tal-Katedral u għal Monsignor Edgar Vella l-kuratur li joġobhom jafdawni b'dan il-proġett u anke l-Fenek and Fenek Advocates li huma l-sponsors ta' dan il-proġett flimkien ma' Ballut Blocks Limited li provdew il-Keplock Scaffolding illum nistgħu ingawdu dawn il-pitturi tas-seklu 18 ta' din il-kopla.
Tajjeb, Amy, issa fl-aħħar nett, xuru dawn il-pitturi li jinkixfu f'din il-kopla?
Mela, dawn il-pitturi għandhom emblemi li qed jidru fis-segmenti ta' din il-kopla u fl-emblema prinċipali dedikata lil Madonna u misjuba fuq l-artal qabela pitter il-ġilju abjad kif ukoll kuruna ta' 12 stilla li huwa wkoll simbolu tal-Madonna u dan il-ġilju wkoll naraw fl-emblema li tinstab fuq il-bib tal-ġemp. Fil-waqt illi faċċata mbagħad hemm emblema bil-wart illi ukoll hija simbolu tal-Madonna u fl-emblema li tinsab fuq il-bib prinċipali ta' din il-kappella naraw simboli marbuta ma' San Pawl bħal pereżempju x-xabla, s-serp, il-ktieb u l-palma li turiħ bħala martri. U infatti dawn is-simboli ikonografiċi li jirrappreżentaw lil San Pawl anke jenfasizzaw ir-rabta ta' din il-binja mal-Katedral bis-Swit.
Tajjeb, Amy, nirringrazzjawk ta' dak it-tarif.
Grazzi.
Hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika. kien it-tielet moviment Allegro Brillante li jalaq il-kunċert għal pjanu ta' Aram Khachaturian. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Jean-Yves Thibaudet flimkien mal-Minnesota Orchestra imexxija mis-surmast Osmo Venska. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari permezz tal-kantawtur Rupert Holmes. Holmes twelet fl-Ingilterra familja mużikali imma meta kien għadu żgħir il-familja telqet lejn l-Amerika. Holmes beda l-karriera solista tiegħu fl-1974 permezz tal-album Widescreen u hawnhekk il-kantanta popolari Barbara Streisand oġbuha xi kanzunetti u rrekordjatom hi. Hawnhekk bdiet toktor il-popolarità ta' Rupert Holmes. Holmes huwa l-aktar magħruf għall-kanzunetta tiegħu Escape u hawnhekk ser nisimgħu forsi t-tieni l-akbar suċċess tiegħu, il-kanzunetta Him li toħodna għall-1980. Smajna l-kanzunetta Him tal-kantawtur Rupert Holmes. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Amy Xiberras li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-Sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-Sajf li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.